праз паўгадзіны.
Вы на хвалях радыё Свабода. Як ведаюць нашыя слухачы, радыё Свабода прысутнічае не толькі ў эфіры, але і ў інтэрнэце. На працягу 2007 году больш як паўсотні чалавек былі гасцямі онлайн-канферэнцыяў на нашым сайце. Палітыкі, пісьменнікі, мастакі, спевакі, кінарэжысёры, навукоўцы, лекары, прадпрымальнікі. Больш як 3000 пытанняў задалі ім слухачы і наведнікі вэб-сайту «Свабоды». Сёння мы прапануем фрагменты запісу некаторых онлайн-канферэнцыяў на сайце «Свабода.орг». Пытанні агучвалі Сергей Навумчык і Алексей Знаткевіч.
У адыходзячым годзе ў бібліятэцы «Свабоды» выйшла чарговая кніга «Імёны свабоды» Уладзіміра Арлова. Ён быў госцем онлайн-канферэнцыі. Спадар Уладзімір, што для вас было найбольш цяжкім у працы над новай кнігай? Сабраць матэрыял пра герояў альбо ўмясціць яго ў такую сціслую лаканічную форму?
Героямі маёй кнігі сталіся асобы, якія прайшлі праз мой лёс, паўплывалі на мае погляды, на характар. Шмат з кім я быў знаёмы асабіста. З многімі час развёў нас на цэлае стагоддзе, але гэтыя людзі таксама блізкія мне і безумоўна добра знаёмыя. Дарэчы, пра некаторых, як прыкладам пра Ігната Гранівіцкага альбо Александра Незабытоўскага, я некалі напісаў апавяданні. Таму ў працы над імёнамі свабоды галоўнай творчай праблемаю якраз было змясціцца спачатку ў дзвюххвілінны фармат перадачы, а затым у разгорт кнігі, на якім быў яшчэ і партрэт героя.
Пытанне на тэмы гісторыі задавалі і Валянціну Голубеву. Якую дату для гісторыі Беларусі вы лічыце больш важнай і чаму? 25 сакавіка 18 году, 27 ліпеня 90 ці 25 жніўня 1991 году?
Гэтыя тры даты вельмі важныя для Беларусі. І ўсе яны важныя ў сэнсе набыцця Беларусі незалежнасці. Але кожная з іх несла крыху іншую палітыка-гістарычную нагрузку. 25 сакавіка 1918 года гэта дзень, калі сапраўды ўпершыню за ўсю беларускую гісторыю было заяўлена, прадэкларавана, што наша краіна мае права на незалежнасць. Але гэта была самая звычайная дэкларацыя, нічым не падмацаваная, ні войскам, ні грашыма, тым больш усё гэта адбывалася падчас нямецкай акупацыі. 27 ліпеня 1990 года Беларусь атрымала магчымасць заявіць на ўвесь свет сапраўды з вялікай літары прыняць дэкларацыю, у якой змагла заявіць, што мае права на дзяржаўную незалежнасць і што збіраецца гэтую дзяржаўную незалежнасць будаваць. Мы, нацыянальныя дэмакраты, настойваючы на прыняцці дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай ССР, разумелі, што гэта адкрытае папярэджанне Маскве, Савецкаму Саюзу, што мы проста ім у твар гаворым, мы можам і хочам стаць незалежнымі. Камуністы гэта таксама разумелі, і таму так не хацелі прымаць гэтую дэкларацыю 27 ліпеня 1990 года, бо яе можна было ў любы момант скарыстаць у далейшай працы на карысць бацькаўшчыны. І калі гэты момант прыйшоў пасля путча 1991 года, 25 жніўня Верховны Савет і апазіцыя, і камуністычная большасць амаль аднагалосна прагаласавала на тое, каб надаць гэтай дэкларацыі статус канстытуцыйнага закона. І на аснове гэтай ж дэкларацыі пісалася і новая канстытуцыя, і па сутнасці на аснове гэтай дэкларацыі і сёння існуе і развіваецца незалежная суверэнная Рэспубліка Беларусь. Я святкую ўсе гэтыя даты, разумеючы, што яны ёсць, кожная з іх ёсць важным этапам на шляху пабудовы вольнай Беларусі.
Удзельнікаў онлайн-канферэнцыі цікавіла і жыццё беларусаў за мяжой. Пытанне да старшыні Рады БНР Івонкі Сурвіллы. Шановна спадарня Івонка, у якой ступені Радзе БНР удаецца аб'ядноўваць дыяспару ў розных краінах свету? Вядома, што сітуацыя ў некаторых краінах вельмі нагадвае сітуацыю ў апазіцыі. Арганізацыя раз'яднаная і часам нават варагуюць. Ці не спрычыняюцца да гэтага раз'яднання спецслужбы, як вы лічыце?
Тады, калі старэйшая пасляваенная эміграцыя, да якой належу і я,
была глубоко патриотичная и добра разумела значение акту 25 сакавика. Дык представники теперешней хвали эмиграции часто кажуть, что не цікавятся политикой, бо боятся, каб сям'я у Беларуси не потерпела, калі яны будуць нейким чином проявлять свою беларускасть. Такие люди, безумовно, не долучаются до беларускага грамадска-политичного життя. Мушу, однак, сказать, что падчас усіх моих подорожжаў по свете наша диаспора усюды проявляя до мяне, як до старшыні рады БНР, сапраўдную беларускую гостинность. Отчувается падтрымка нават тих, хто не лічыць сябе БНРовцами. На мою думку, факт, что ёсць беларускія организации розных плыняў, сведчыць аб жыццяздольнасці нашага народу. Пачынаю праймацца толькі тады, калі беларусы жывуць не ў згодзе. Тады сапраўды думаецца, што спецслужбы ў гэтым адыгрываюць нейкую ролю. У савецкія часы ўсім нам гэта было ясна.
Калі б у Беларусі дзень волі быў дзяржаўным святам, як бы ён адзначаўся? Подпіс Барыс.
Дарагі Барыс, уяўляю сабе святкаванне 25 сакавіка ў Беларусі вельмі ўрачыстым. Канешне, гэты дзень павінен быць абвешчаны дзяржаўным святам. Так, як, прыкладна, у Канадзе адзначаюць нацыянальнае свята 1 ліпеня. У Канадзе перад парламентам збіраецца сотні тысяч людзей, шмат са сцягамі, колеры якіх таксама чырвоны і белы. Ёсць афіцыйная частка з прамовамі, канцэрты, увечары і феерверкі. Увесь горад на вуліцах. У Францыі, дзе я расла, людзі на вуліцах танчылі. Адбываюцца таксама шматлікія ўрачыстыя прыняцці. Кожны край і нават кожны горад адзначае нацыянальнае свята па-свойму. Могуць быць парады і спаборніцтвы. Важна тое, што ўсе адчуваюць, што гэта вялікі і радасны дзень. Дарэчы, ва ўсіх па-сапраўднаму незалежных краінах дзень абвешчання незалежнасці гэта свята нумар адзін. Перакананая, што так будзе і ў Беларусі.
Адказваў на пытанні і былы кандыдат у прэзідэнты Александр Мілінкевіч. Спадар Александр, дзень добры. Як вы ўвогуле ставіцеся да тых беларусаў, якія маюць самасвядомасць, ужо не маладыя, якія памятаюць, як жылося за часы саветаў і ведаюць, як людзі жывуць на захадзе, не ўваходзяць у палітычныя рухі, працуюць, выкарыстоўваюць гэта, робяць усё магчымае, каб чымсьці дапамагчы актывістам у іх змаганні за будучыню. Ці не здаецца вам, што пра іх апазіцыя ўвогуле не хоча ведаць, не кажучы ўжо пра тое, што яны ваш электарат, а такіх нават сярод чыноўнікаў ніжэйшага альбо сярэдняга ўзроўню зашмат. Ці збіраецеся вы іх выкарыстоўваць? Яны ўсёй масай чыноўнікі, не карупцыянеры, як гэта можа падасца. Гэта дзяржава зараз такая, і вышэйшая ўлада сама распачынае гэтую карупцыю, а потым, атрымаўшы, што было патрэбна, з ёй нібыта змагаецца, караючы чыноўнікаў.
Сапраўды, колькасць людзей, якая не хоча жыць так, як там сёння прапануе ўлада, велізарная. Вельмі многа актывістаў адышло расчараванае. Ёсць моладзь, якая яшчэ не самаарганізавалася. І вот ідэя майго руха за свабоду менавіта ў тым, каб паспрабаваць знайсці гэтых людзей, дапамагчы ім скаардынавацца, узнаць адзін па-другога і працаваць. І таму я сапраўды ўдзячны вам за тое, што вы парушаеце гэтую тэму. Давайце шукаць адзін аднаго. Давайце дапамагаць арганізаваць карысную дзейнасць дзеля бацькаўшчыны. Што тычыцца чыноўнікаў сярэдняга ўзроўню, якія на месцах робяць добрую справу і не часта не вінаваты ў тым, што адбываецца ва ўсёй сістэме ўлады, я цалкам з гэтым згодны. Я сам працаваў ва ўладзе ў гародні доўгія гады і знаю гэтых выдатных людзей, якія не забруджаны парушэннямі законаў і якія павінны быць выкарыстаны ў будучай Беларусі і будуць выкарыстаны. Гэтыя людзі вельмі важныя для нас, бо не бывае так, што прыходзіць новая ўлада і змяняе ўсіх. Яна змяняе неадпаведных людзей. Шчыра скажу, што фобіі супраць чыноўнікаў у мяне не мае і не можа быць. Гэта нашыя грамадзяне, і многія з іх робяць вельмі карысную справу. Прафесіяналаў там хапае. І яны маюць усе шансы, каб застацца з намі ў будучым і збудаваць краіну, за якую не будзе сорамна.
На пытанні наведнікаў вэб-сайту «Свабоды» адказывала пісьменніца Святлана Алексіевіч. Святлана, вітаю. Вашы кнігі заўжды няпросты, яны б'юць па самых балючых кропках. А якая кніга стваралася найцяжэй? Шчырае дзякуй за вашую працу, подпіс Наста.
Самая трудна пісалась кніга. Это не эта книга, вот сейчас трудно пишется новая книга «Время секонд-хенд», которая у меня на столе. Это о тех 20 годах, которые мы прожили вот после катастрофы или после освобождения. Но это как-то такой сложный процесс, который с нами произошел. Вот, но труднее всего мне давалась книга, конечно, «Чернобыльская молитва», потому что мой жанр, которым я работаю, он связан не с тем, чтобы перелопатить огромное количество материала. Я не создаю коллекции ужаса. Тут нажми кнопку телевизора, и ужаса больше, чем достаточно. Самое главное – создать концепцию, философию, то есть представить какой-то новый взгляд на вещи. Так вот, Чернобыль – это была, я сразу для себя определила с первых поездок, это была некая тайна, то есть тут была и метафизика, и новая какая-то философия. И совершенно как бы мы заглянули дальше всех, человечество еще не оказывалось в этом пространстве. И патриархальная нация как бы столкнулась со всем новыми вызовами, которыми вообще самые супердержавы были не готовы. А вдруг вот белорусские, украинские крестьяне оказались вот один на один с этим. И все познавали сами. И мне не было традиции, на которую опереться. Если я писала книги о войне,